Este sábado 8 de outubro en Santa Cruz de Campolongo, Negreira, vais a celebrar unha xuntanza convocada pola Rede Galega por un Rural Vivo, no que se engroban numerosas asociacións de zonas afectadas pola invasión eólica promovida por Capital Foráneo. O encontro está fixado a partir das 4 da tarde no local social de Campolongo e está aberto a todas as persoas que teñades inquedanzas por esta problemática que afecta a un gran número de zonas rurais de Galicia. Trátase, sobre todo, de intercambiar experiencias na defensa das persoas afectadas por proxectos enerxéticos impostos e insostíveis, segundo asegura dende a Rede Galega por un Rural Vivo. Se queremos falar desta xuntanza e tamén de como está a situación na nosa zona, e para iso temos connosco a un dos membros activos tamén desta rede, a Roberto Vilela. Hola, moi boas, Roberto.
Hola, buen día.
Bueno, escolledes en este caso Campolongo porque un punto ademais, pois agora mesmo quente, non? En canto ao que son proxectos non só eólicos, tamén as liñas, non? Para evacuar esa enerxía. Agora mesmo xa non lembro ni sequera cantos proxectos afectan esa zona entre o que Outes, Negreira, Mazaricos, fundamentalmente, poucos non son. E a verdade é que estamos a chegar a un punto no que pensamos todos que é o que vai a suceder no futuro tamén con todas estas áreas que estarán bueno, pois masificadas, non? Entre eólicos e liñas de evacuación.
Sí, a verdade é que estamos falando da rede Outes, é unha área bastante grande. Os proxectos que están tramitados nela serían San Cosmeiro, a Vaqueira, Obao, Margouto, Banzas, Albite 1 e Albite 2, dúas tramitacións que hai no Monte da Pena en Outes, sería Parque Eólico Outes e Sete Fontes. A eso hai que sumarlle todas as liñas de evacuación, liñas que veñen inclusive de proxectos fora da ADE, como poden ser Barrosino, Vilar Toxo, Troito Mil da Valla, que tamén evacuarían nesa zona. Nos fixéramos un cálculo, fará cousa de 2 anos, si vamos desde Paxareiras hasta o sur de Santa Comba, collendo a Valla, sumamos a potencia que a día de hoxe hai instalada con estas novas tramitacións que falamos, andaríamos rondando os 800 megavatios, que sería o que tiña Asturias e o País Vasco implantado no 19, tendo estas dúas autonomías preto de hasta 7.000 kilómetros cuadrados. Unha auténtica barbaridade.
Sí, non lo tes contado tamén, creo que en outra ocasión que podemos falar contigo, é unha barbaridade. Sobre todo porque se está concentrando dunha maneira, digamos que indiscriminada, non? En algunhas zonas e unha das zonas máis afectadas, por suposto esta, non? Tamén a zona hacia, digamos, Bergantiños, non? Os Allares Bergantiños, pero que aquí estamos vendo proxectos, bueno, por doquier, ante a impotencia da xente, non? Que recurre, presenta alegacións e demais, pero todo o mundo pensa que isto non vai solucionar nada, non?
No, de feito, falando así un poquinho da zona hacia Santa Comba, ademais temos agora o caso de Campelo, Bustelo, Monte Toural, que son tres poligonais solapadas unha arriba da outra. Temos un caso nunha sentencia como esas tónicas que hai un fraccionamiento claro, aprobaron os seus proxectos. Ahora mismo acaban de facer unha paralización cautelar deses proxectos. Sobre todo as afeccións son sempre un pouco as mesmas, non? Estamos falando de poligonais sobredimensionadas con aldeas dentro, que tes unhas afeccións urbanísticas, dado que tes unha depreciación das viviendas descomunal. Non hai unha evaluación ambiental dentro das ADES, a Xunta non evalúa ambientalmente as zonas, sino que a empresa que o fai. Temos moito patrimonio natural sen protexer. De feito, o caso de Santa Comba está o brezal atlántico máis grande de Galicia, e o caso que podemos ver na zona de Campolongo onde nos vamos a reunir, que é o Parque Eólico de Banzas, que é onde vai a recibir toda a electricidade e todas esas liñas das que falamos, ali nace un rego que non ten nome, que baixa pola devesa de Augabril, que é un bosque atlántico de Santa Leocadia, e ao final é eso. Os estudios carecen de... Os parques, perdón, os proxectos carecen de estudios hidrolóxicos e hidrogeolóxicos, non? Que miren a auga que hai, o tipos de hábitats húmedos que hai, sino que se ciñen os plans hidrolóxicos costa atlántica, neste caso, que se están renovando cada poucos anos e nunca se acaban de pechar, non? Entonces, si algo importante ahora mismo, acabamos de ver este ano o que está pasando, é a auga. Está en risco, xa che digo, manantiais, humedais, fontes, regos, sí, a electricidade fai falta, pero sin electricidade houve xente que viviu algún momento da vida, pero sin auga non. Entonces queremos que un dos temas a defender é a auga, esta ave de Outes está chea de recursos hídricos, de hábitats húmedos, é algo que temos que poñer moi, moi, moi sobre a mesa e proteger, claro.
Xa non falamos, Diego Roberto, xa de poñer en valor, non, toda esa zona, de unha zona que bueno, eu coñezo, de fermosas fervenzas, todo hai que decilo, non? Aí hai uns lugares fantásticos, pero claro, o recurso máis prezado de aquí en diante, acabalo de decir ti, vai ser a auga, non? Sin auga vai ser complicado, non? O que teña auga, desde logo, vai ter un tesouro, xa o é agora mesmo, pero de cara en diante, pois vai a selo moito máis, non? E aquí non se están protexendo eses recursos hídricos.
Correcto. Non se... hai un caso chamativo, un dato chamativo, que é o catálogo do Medallo da Xunta de Galicia só ten protegido 6 humedales en Galicia. Entón, nos sitios onde vamos, facemos traballo de campo para ver as afeccións nos sitios, non? Porque moitas veces desde un mapa pois non podes controlar todo. Se sitio onde hai un parque eólico nesta ave, hai brañas, hai turbeiras, hai fontes, hai regatos. Realmente non se contemplan eses estudios que botamos en falta. É o que falamos. Un bosque atlántico como Santa Leocadia, con reduto moi pequeno, pero moi importante, moi valioso, de bosque atlántico está ameazado, porque xusto onde nacen eses regos, onde se nacen esa auga, aí corona o parque eólico de Banzas, non se pode consentir. Despois fixamos un cálculo tamén da cantidade de aldeas que quedan dentro de poligonais, non? Que ao final, estás nunha poligonal dun parque eólico, había un estudio que decía que a 3 kilómetros dun parque eólico tienes unha depreciación na tua vivenda dun 30%, dentro dunha poligonal. Esa poligonal é como un tablero de axedrez. No momento que queda aprobado ese proxecto sectorial, esa poligonal é da empresa. Se día mañá quere facer alguna reforma no parque eólico, facer unha repotenciación, esa poligonal xa ten aprobada, ¿no? Entón, a mellor, ti hoxe fanche un parque, estar dentro dunha poligonal, e podes ter un moi a 2 kilómetros, pero non quita que co tempo se podan colocar unha a 500 metros das casas. Estamos falando que son colosos de 200 metros de altura, que o que tiña de altura a extinta chimeña de Sabón, en Arteixo.
Claro, estamos falando de anos, de concesións que, por lo de pronto, ¿no? Van ter que pasar moitos anos, preguntamos, Roberto, para que desaparezan esos dereitos sobre ese territorio, non?
Sí, ao final a poligonal queda aprobada. A nos nos dixeu a empresa unha vez a dar unha charla dicindo que se facían esas poligonales polas obras, non? Para os camións que tiñan que maniobrar, ademais, non nos dimos conta que era unha falacia, porque ves poligonais sobredimensionadas, moitos proxectos ves que poligonais pisan a outras poligonais, cando é a mesma promotora que está tramitando os parques eólicos. E nós o que consideramos é que hai un fraccionamento artificioso enorme dentro das aves, ¿no? O propio plan sectorial invita a facelo, porque che di que dentro dunha ave unha mesma promotora pode facer un ou varios proxectos eólicos. Pero ao final é unha mesma promotora que está na mesma área xeográfica, que en moitos casos comparten infraestructuras, como poden ser líneas, é que un proxecto eólico de menos de 50 megavatios se tramita pola Xunta, pero a partir de aí se tramita polo Ministerio. É o que nos parece a nós, que hai moitos proxectos. Temos o caso desas dónigas, que virán tamén a falarnos o sábado da súa experiencia, de que fraccionan artificiosamente os proxectos en proxectos máis pequenos para poder tramitarlos pola Xunta, que sea así un pouco máis sinxero, non, a hora de facer a implantación dos proxectos. A nos parece nos que na nosa zona tamén ocurre o mismo que pasou en esas dónigas. Creemos, en efeito, hai unha paralización do Tribunal Superior de Xustiza de maneira cautelar, polo mismo en Santa Comba, por Campelo, Bustelo, Monte Tural, parece que hai un fraccionamento artificioso. E veremos que pasa co futuro, porque o traballo dos colectivos é chegar a isto final, porque ao final temos as nosas vidas, as nosas casas, as nosas familias dentro desas poligonais, e vamos a loitar polos nosos intereses, nosos dereitos, isto final, claro.
Claro. No caso do Parque Eólico de Campelo, que acabas de citar ti, ¿no? Vímolo comentando esta semana, existe esa sentenza, ¿no? Cautelar, todo hay que decirlo también, pero donde se pongo foco en un supuesto incumplimiento también, ¿no? Nos trámites, ¿no? Menos tiempo de exposición, por ejemplo, y luego está fundamentalmente o tema que acabas de citar ti, ¿no? De que están, son parques fragmentados, pero en realidad de E1, ¿no? Esos tres, ¿no? Monte Toural, Campelo, bueno, me sale ahora otro que está en esa zona también.
Bustelo.
Digamos, son o mesmo, porque además é a mesma promotora, neste caso Greenalia.
Sí, e o mesmo ocurre na área de Outes. Na zona de Valadares está San Cosmiro, Maragouto, Bao Baqueira, catro parques que, cunha mesma línea de evacuación, van a Banzas, Albite 1, Albite 2, cunha única línea vai a Banzas, e temos Barrosino, Beartoxo e Troito Mil da Baña, que cunha línea van a Banzas. Pero son tres nervios que van a parar ao mesmo punto, e desde aí saldría lo usando unha única línea. Entonces, mismo promotor, misma área geográfica, o que non pode ser que teñes unha avaliación de impacto ambiental nunha poligonal como Banzas, a 250 metros arranca a siguiente poligonal, que sería Albite, ou Albite 2, en 250 metros tes dúas avaliacións ambientais. Tes que avaliar o terreno entero, es decir, al final tes avifauna, tes unha incoherencia nesa zona con Rede Natura, porque o estilo do Tambre é Rede Natura, e hai corredores ecolóxicos que non se están tendo en consideración, non se tiñen en conta as sinerxias ambiental, o cúmulo de impactos, ¿no? Entonces, ao final, nos vemos que hai cousas que se están facendo mal, entendemos a transición energética, non estamos en contra dos parques eólicos nin de renovables, cho di un veciño de Otes que vive entre Paxareiras e Tremuzo, con escoito ruido todos os días, e vivo ali, non? Pero estamos falando dunha dimensión que non é algo sin precedentes en Galicia, e hai que facer as cousas dunha maneira ordenada e dunha maneira pausada. Si a día de hoxe Galicia está exportando un 30% de electricidade, que non de energía, de electricidade, estamos na Agenda 2030, creo que hai que pararse, frenarse, proteger primero que tienes que proteger, como falamos, a auga fundamental, facer unha boa ordenación do territorio, recuperar a soberanía alimentaria, ter todo ben ordenado, e despois xa meteremos eólicos donde proceda, non? Esta tramitación descontrolada fai que ahora mismo teñamos en 330 Galicias, concellos que ten Galicia, 300 tramitacións de proxectos eólicos, non? É unha auténtica burrada, creemos que hai que facer as cousas de outro xeito, e sobre todo da man dos veciños, que son quen conoce as zonas e quen vive ali.
Sí, que non se xa unha imposición. Fai algún tempo tamén, ou algo así como que desde a propia Xunta recoñeceron no seu momento, ou recoñeceron, non, a Rede Galega, que non existe planificación para os parques eólicos. Isto como pode ser?
Sí, no ano 97 se poñen unhas antenas medindo o vento en distintas zonas de Galicia, aí se fan as aves, a escadra Cartabón, porque se ve esa forma que teñen as aves, é a escadra Cartabón, se reparte en distintas empresas. Cal é o problema? Que o 24% do territorio gallego está no plan sectorial eólico. Quer dizer, o plan sectorial eólico ocupa un 24% de Galicia. O sea, a provincia da Coruña en extensión pode ser un parque eólico. Ese é o problema. E non hai unha avaliación ambiental, non hai unha aposta en valor do patrimonio natural, non hai unha aposta en valor da veciñanza, ao final. Estamos falando que é unha dimensión enorme, e o plan sectorial eólico convirtese ao final nunha ferramenta de ordenación do territorio, en mans de empresas privadas, claro.
Sí, sí. Eso é máis lamentable, ¿no? Que ao final estamos como vendendo o noso territorio, ¿no? E aquí todo o mundo tranquilo.
Hai un gran traballo que facer, seguimos traballando. A rede nace fai 3 anos co objetivo claro de unirnos entre colectivos, independientemente de que cada un no seu terreno ou na súa zona faga o seu traballo, pero é eso, unirnos, falar de experiencias, de estrategias, facer forza. É certo que co paso do tempo, nos fai 3-4 anos, éramos 4 tolos que peleábamos contra isto, ahora está toda Galicia, todo rural galego en pé de guerra, porque falamos desas 300 tramitacións. Está empezando a haber un tecido de redes de colectivos, aparte da Rede Galega por un Rural Vivo, outro tipo de redes de colectivos, porque temos que estar xuntos. Ao final, as administracións poderían facer moito máis do que fan, se botan de menos máis espacios protegidos tamén a nivel municipal que podan salvaguardar o noso patrimonio natural, se bota de menos máis información por parte da Xunta de Galicia e máis empatía, ao final, tamén para as empresas. Non pode ser que unha empresa que quere montar un proxecto eólico vaya cos contratos de aluguer ao falar cos veciños, e a utilidade pública que lle pode dar a Xunta sirva para que lle digas un veciño ou me firmas este contrato ou vou a iniciar un procedimento de expropiación, ¿no? Ao final xogan tamén un pouco coa coacción, non é unha negociación Xunta, é un pouco a soballar o pueblo, e o pobo está só. Non é normal que un veciño dunha media edade que pode ter 60 anos, dunha explotación gandeira, por poñerse un exemplo, ¿no? Cunha capacidade de internet moi pobre, teña que descargar un doga, un proxecto de 3.000 páginas, léelo e un mes para alegalo. Non é xusto, nin é de recibo facer eso ao pueblo, de aí a que colectivos como os que estamos incluídos na Rede Galega, pues, aboguemos por axudar a veciñanza, por informar, e somos nós ao final que está tendo unha man a xente e dando a información que tanto necesita.
Debería ser ao revés, claro. Debería ser a Xunta, a propia Xunta, quen axudase aos cidadáns, non? Que ao fin e ao cabo son os que pagan os impostos.
Pero pues bueno. Necesitamos e agardamos que este sábado, despois da pandemia, que tamén nos obrigou un pouco a romper un pouco esas reunións que facíamos a cotío desde a rede, pois este sábado sea un punto de inflexión para volver a retomar unha comunicación fluida e coller forzas para seguir traballando para axudar os intereses dos veciños.
Roberto, quen pode asistir a esta xuntanza?
Pode asistir calquera. Non, principio é unha reunión da rede, vamos a falar un pouco de como nos foi nestes últimos tempos, falando de estrategias, de como vemos o panorama, que podemos facer, pero calquer veciño que este afectado, interesado en recibir información de dos proxectos eólicos, que facer, porque claro, salen as tramitacións, ás veces a xente sabe que hai cousas, pero hasta que lle toca un, pois non reacciona. Vamos a estar ali este sábado a partir das 4 da tarde para falar entre nós, pero para calquer veciño que se quera acercar, calquer persona que quera ter información de que facer, a donde acudir e demais, estaremos eu e os compañeros encantados de atender a todo mundo que se quera acercar a Campo Longo.
Claro, de ter información, non intercambiar un pouco o traballo que se está facendo e todas estas experiencias que, como decías ti, non, con todo isto da pandemia, bueno, esa é outra cuestión tamén, non? Claro, o de iniciar procesos cunha pandemia de por medio, con restriccións, tampouco é nada normal, pero fíxose.
Fíxose, en Banzas, no xunto onde vamos a reunirnos agora, no período de alegacións, había os famosos peches perimetrales que non podía salir do concello, non podías informar a xente de outros concellos, cando o propio Parque de Banzas afectaba Zaricos, Negreira e Eutes. No? Non podías salir do concello, non podías xuntarte con xente, entonces foi un poquinho outra pedriña no camiño, pero bueno, polo que se está vendo, ainda con pandemia non marchou de todo, non foi máis que un pequeno obstáculo, pero non nos quitou nin as ganas, nin a forza para seguir peleando polos dereitos veciñais.
No caso de concreto de Banzas, como está a tramitación? En que momento está?
Banzas fai xa tempo que se alegou, solicitaron a autoridade pública do proxecto, tamén se presentaron alegacións ao respecto. Non, me parece que non creo que tarde en salir a declaración de impacto ambiental aprobada, porque salen. Ao final, ti alegas proxectos eólicos, pero polo que se ve tamén Campelo, Bustelo, Monte Toural, con os humedais máis importantes de Galicia, como a Criorezal que lle comentaba, saliron para adiante. Entón, temos que estar pendientes, sabemos que son moitos proxectos que afectan a ADE, habrá que buscar a maneira e a forma de como fixeron ali en Santa Comba, buscar medidas cautelares e ir a un contencioso administrativo.
Sí, sí. Aí está se actuando tamén a través desa coordinadora, non? De defensa da Cordillera Cantábrica, non? Con colectivos fortes tamén como ADEGA e con unha pequena vitoria, habrá que agardar. En calquera caso, está claro, Roberto, que bueno, hai que proteger o territorio, non? Fronte a este tipo de abusos, porque senón non nos vai a quedar logo nada que podamos facer para defender, non? O que son pois todos esos recursos tan importantes.
Sí, e despois temos a gran sorte de tamén os colectivos máis pequenos, non? Colectivos veciñais, como pode ser Quijote de Outes, creo que lo sí. Que estou eu, poder contar ca axuda de grupos máis grandes, por exemplo, Petón do Lobo está facendo as alegacións de todos os proxectos que salen, xa tes unha base para poder traballar e dedicarte en outras cousas. Colectivos como Ecologistas está botando unha man tamén cunha campaña de humedais fermosa que está a sacar, e como falas, a Cordillera pola Defensa do Cantábrico de Máis tamén colabora e máis puxeron os 10.000 euros de fianza pola medida cautelar, o sea que os colectivos grandes tamén se moven, pero bueno, ten que haber un ruxe de xente, porque ao final o motor é a sociedade, e se a sociedade se pon en pé de guerra, as cousas poden chegar a cambiar. Por poñer un ejemplo, a Serra da Groba, capitinada polo gran, como digo, o gran compañero Bruno Centelles. Conseguiron 100.000 alegacións e foron unhas das declaracións de impacto ambiental negativas que acaba de salir a empresa fai pouco. Foi tamén por eso, por unha brutal contestación social. Entón, ao final, a xente vale moito, a xente fai que se mova en ciertos colectivos e, ao final, consíguense cousas.
Roberto Vilela, algo máis que engadir?
Nada, convidar a todo o mundo que queira vir este sábado a Campolongo e animar a todo o mundo a meterse en colectivos, a facer asociacións, a tecer redes casas asociacións, porque ao final o sitio onde vivimos é noso, os políticos van e veñen, e ao final temos que unirnos e defender os nosos intereses entre nós, porque nadie nos vai a defender por nós.
Claro. Moitísimas grazas por atender a nosa chamada e ata unha vindeira ocasión.
Gracias a vos, bo día.
Bo día.